Čau visiem un esiet sveicināti mūsu jaunākajā Vepraša audio sērijā. Vepraša audio ir 6 sērija kurs un mani sauc Līna Slaja.
Un es esmu Viesturs Celmiņš.
Un mani sauc Lāsma Ivaska.
Un šajā kursā mēs pievērstīsimies dažādām pilsētas un tajā notiekošo procesu inovācijām.
Tos, kurus interesē šīs idejas ieviest reālajā dzīvē, aicinu uz pilsētvidas hakatonu, kas norisināsies jau šī gada novembrī.
Un hakatonā mēs priecāsimies sastapt tik vienu, kas vēlas radīt ko jēgpilnu gan sev, gan arī citiem pilsētniekiem.
Viena jēgpilna, vismaz aizraujoša.
Pagaidām patīkam klausīšanos.
Vai tev ir ielas pilsētā, pa kurām tu izvēlies neiet, jo tās ir pārāk skaļas, šauras, stāvas vai arī tur vienkārši ir par daudz cilvēku? Man noteikti tāds melnais saraksts ar ielām ir izveidojies un šautauts Brīvības ielai, Čaka ielai un visiem satiksmes pārvadiem, it īpaši Vectiltam. Un es domāju, ka jums arī, apzināti vai neapzināti, bet šāds melnais saraksts laika gaitā ir parādījies. Mūsu pirmā šodienas eksperta Anata Kaspī saka, ka problēma tajā ir tā, ka šī informācija par labām vai sliktām ietvēm ir tikai mūsu galvās, nevis mūsu kartēs.
Varbūt mēs varam sākt ar to, ka tu iepazīstini ar sevi visiem cilvēkiem, kas klausās.
Hello everyone. My name is
Sveicināti visi. Mani sauc Anata Kaspī. Un es esmu Taskāra pieejamības tehnoloģiju centra direktora. Mūsu mērķis ir strādāt ar risinājumiem un produktiem, kas radīti akadēmiskā vidē, un mūsu centrā tos pārveidot produktos, kas piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī jebkuram citam, kam tie varētu būt noderīgi.
Vai tu vari izstāstīt mums vairāk par savu projektu atvērtās ietves? Mēs ikdienā arī domājam daudz par pilsētvidas dizainu un to, kā padarīt Rīgu un VF apkaimi labāku. Vai tu vari mums izstāstīt, kā sākās tavs projekts un kāds ir tā mērķis?
Projekts atvērtās ietves radās no idejas, ka katram gājējam ir ļoti dažādas vajadzības un tas, kas katram vidē ir būtiskākais. Atverot kādu no masveidā ražotajām kartēm vai karšu lietotnēm, kad mēs vaicājam norādes, kā aiziet līdz sev interesējošai vietai, programma uzreiz pieņem, ka visi gājēji ir vienādi. Jums netiek uzdoti nekādi jautājumi par mobilitāti, vai arī vai jūs dodat priekšroku arhitektūras ainavai vai dabas ainavai. Vai jums nav kādi ierobežojumi, jeb kas tam līdzīgs, bet mēs zinām, ka katram no mums ir dažāds jūtīgums pret piesārņojumu, troksni, pūļiem, uzkalniem, dažādu veidu virsmām. Ja man šodien kājās augstspēžu kurpes, es nevēlos iet pie hilu, kur daudz restas, vai ne tā? Es domāju, ka esam pilsētas navigācijas lietotnes slikti apmācījuši, un cilvēki to ieskatā ir vienkārši lēni braucošas automašīnas. Jo lēni braucošas automašīnas, lai gan tās var būt dažādās krāsās, dažāda veida, mašīnām pašām par sevi nav dažādas prasības vidē. Tām nepieciešams ceļš ar segumu, kas ir tāda paša platuma katru reizi. Bet ar cilvēkiem jāņem vērā cilvēciskie faktori, un atvērtās ietves, Open Sidewalks, domā par iespēju, kā to risināt lielā mērogā ar datiem. Tātad tas, ko Open Sidewalks patiesībā dara, ir rada datu standartu ietvēm, lai aprakstītu šo vidi un paskaidrotu, kas ir pilsētā, kāda šeit ir infrastruktūra un kā tas viss ir saistīts.
Man liekas, ka tas tiešām ir pārsteidzoši, ka mūsu kartēs ir informācija par to, kuras ielas autobraucējiem ir maģistrāles un kuras autobraucējiem ir mazākas nozīmes, bet par ietvēm, kas patiesībā ir tā pilsētas infrastruktūras daļa, kas bez maksas ir pieejama ikvienam, par to mūsu kartas klusē.
Viena no lielākajām problēmām ar ietvēm un ietvi infrastruktūra ir tāda, ka pilsētas tās neuzskata par satiksmes tīklu, vai ne? Bet cilvēki izmanto šo satiksmes tīklu, lai nokļūtu no savām mājām uz automašīnu, autoostu, no vienas pieturas uz citu. Tas ir kā audums, kas savieno visus šos dažādos transporta veidus. Un tomēr neviena pilsēta nav skatījusies uz to, kā uz satiksmes sastāvdaļu. Toties pilsēta skatās uz mūsu brauktuvēm, kā uz satiksmes tīklu, un mums ir kartes, kas ir ārkārtīgi detalizētas, kurās norādīts, kā ir savienoti dažādi ceļi, vai tie ir vienvirzieni vai divvirzieni, vai iespējams pagriezties pa labi no šīs joslas. Zināt, tam līdzīgas lietas. Tomēr mums nav pieejama informācija par ietvēm, kas arī ir daļa no šīs vidas. Protams, mēs savā projektā koncentrējamies uz cilvēkiem ar invaliditāti, jo kad cilvēkam ar invaliditāti nav šāda veida informācijas, tas var padarīt viņu ceļojumu par pilnīgi neiespējumu. vai ne? Ja es nezinu, ka manā maršrutā ir milzīga apmale un es nekādu nevaru to apiet, tad man varbūt nepieciešams doties 5 kvartālus tālāk, tikai meklējot vietu, kur uzbraukt uz apmales. Bet raugoties plašāk, mēs jūtam, ka atvērtās ietves kā projekts var dot labumu visiem arī vecākiem, kas stumj ratiņus cilvēkiem, kas pārvietojas ar koferiem un paciņām, kā arī tiem, kas nav obligāti vēlas doties pa īsāko ceļu, bet pa tādu, kas ir ainavisks vai skaists vai tam līdzīgi. Es domāju, ka ar laiku mēs varēsim nodrošināt arī šādu informāciju.
Kādi ir praktiskie soļi, kas cilvēkam būtu jāveic, lai viņš varētu piedalīties jūsu projektā un tam nepieciešamo datu vākšanā?
Jā, tātad mums ir dažādi veidi, kā cilvēki var iesniegt datus. Galvenais ir izmantojot OpenStreetMap. Mēs strādājam sadarbībā ar OpenStreetMap uzturētājiem. Mēs nodrošinam arī dažādas telefona lietotnes, kurās lietotājiem tiek uzdoti specifiski jautājumi par ietvēm. Kā arī mēs strādājam ar kartētājiem, kas dod priekšroku darīt lietas uz papīra, ko mēs pēc tam varam ieskenēt. It īpaši veiksmīgi mums ir gājis tajās pilsētās, kurās cilvēki kopīgi bija ieinteresēti izveidot pilsētas karti, apvienojoties un veidojot kartētāju grupas un tam līdzīgi, jo pilnīgi ietvi kartēšana var būt diezgan laikietilpīgs uzdevums, bet kad jautrībai pievienojas citi un savā veidā pilsēta tiek sadalīta nelielās daļās, tad tas patiesi ir lielisks sadarbības modelis.
Balstoties uz datiem, ko iedzīvotāji un kartētāji iesnieguši projekti ietvaros, Anet Kaspī un Taskar tehnoloģija centrs ir izstrādājuši arī savu karti. Tā ir pieejama vietnē accessmap.io, un tajā šobrīd ir 3 Amerikas pilsētas, no kurām lielākā ir Sietla. Un līdzīgi kā jebkurā citā navigācijas lietotnē, es varu norādīt savu atrašanās vietu, galamērķi un saņemt labāko maršrutu. Bet labākais maršruts ir tāds, kas ņem vērā arī lietotāja prasības pret vidi. Piemēram, neiekļaut ietves bez nobrauktuvēm vai arī neiekļaut pārāk stāvas ielas.
Vai jūs jau esat dzirdējuši arī kādas atsauksmes no lietotājiem?
So the feedback to the consuming application, which is accessmap.io.
Atsauksmes par accessmap.io izmantošanu ir bijušas ļoti pozitīvas, un konkrēti cilvēki stāsta mums, ka īpaši tad, kad viņi dodas uz jaunām vietām, kur tie vēl nav bijuši, vietne ir noderīga, jo tās sniedz iespēju jau iepriekš paredzēt un zināt, ar ko viņi varētu sastapties šajā vidē. Īpaši tas attiecas uz došanos augšu pa lieliem uzkalniem un kā tos apiet. Un pie tam daži no respondentiem minēja, ka tie maršruti, ko viņi pēc vairāku gadu mēģinājumiem jau bija atraduši kā savu piemērotākos, jau pirmajā reizē tika piedāvāti accessmap.io.
Coming to an idea of what's the right path for them when trying it on accessmap at first try, I gave them that path. So that was good reinforcement for us that we're doing.
Tas bija labs apliecinājums mums, ka mēs kaut ko darām pareizi, bet pamatīdēja, kuru vēlāmies paust, ir nepieciešamība cilvēkiem, īpaši cilvēkiem ar kustību traucējumiem, mēģināt dalīties ar pieredzi un ieteikumiem. Zināt, re, es šādi varu apiet to vietu, es ieeju šajā ēkā pa tām durvīm un braucu ar šo liftu. Mūsu galvenais mērķis ir dot spēju cilvēkam, kam kāda vieta ir pilnīgi jauna, būt tikpat zinošam attiecībā uz šo vidi, kā tam, kurš tur uzturējies jau daudzus gadus, jo mūsu svētais grāls ir ļaut cilvēkiem ar invaliditāti spontāni ceļot pa pilsētu bez milzīgas iepriekšējas plānošanas. Daudziem cilvēkiem tā šobrīd ir ievērojama problēma, jo trūkst pārliecības par to, vai viņiem nenāksies sastapties ar situācijām, kuras tie nespēj atrisināt.
Be confronted with situations that they can't get around.
Ja mēs skatāmies plašāk uz ideju par šādu un cita veida iedzīvotāju iesaistu datu vākšanā, tad patiesībā tam pat ir atsevišķs termins, kas angļu valodā skan citizen science, un latviski tulkots kā pilsoņu zinātne vai iedzīvotāju zinātne. Un tā ir pētniecības pieeja, kur datus vāc nevis zinātnieks vai zinātnieku grupa, bet to dara ieinteresētie iedzīvotāji. Un par šo tēmu es sazvanījos ar Kārenu Kūperu, kas ir asociētā profesora Ziemeļkaroliņas štata universitātē, kur vada tur iedzīvotāju zinātnes programmu.
Kā sākās tava saistība ar iedzīvotāju zinātni, kad tu pirmo reizi izdzirdēji par šo ideju un kā tu izlēmi iesaistīties?
I first heard about citizen science when
Pirmo reizi uzzināju par pilsoņu zinātni savas pirmās apmaksātās prakses laikā koledžā. Šķiet, ka man bija 18 gadi. Mans darbs bija pētīt melnos lāčus Ziemeļu Karolīnas kalnos, un es tiešā veidā saskāros ar pilsoņu zinātni, jo ik pēc divām nedēļām pie mums ieradās ap 10 brīvprātīgo, kas brauca uz mūsu nometni iesaistīties šajā lāču pētījumā. Un šie cilvēki, visi dažādu vecumu, visi ar dažādām karjerām, izvēlējās pie mums šādā veidā pavadīt divas savu atvaļinājumu nedēļas. Tad arī es tiešām varēju redzēt vērtību, ko šādi brīvprātīgie var pienest. Un pēc tam, varbūt kādus 10 gadus vēlāk, kad es jau biju ieguvusi savu doktoru grādu un mans pirmais darbs bija Kornela ornitoloģijas laboratorijā, tad pilsoņu zinātne jau savā veidā bija kļuvusi par terminu, un tā bija ļoti populāra metode putnu vērošanas pētījumos.
Kad tu sāki, ka prakses laikā kalnos pētīji lāčus, vai tu vari precizēt, kā tieši tas izskatījās?
Projektā mums ļoti drošā veidā bija jānotver rezervāta lāči, lai uzliktu tiem rādio apkaklis. Tie ir tādi kā raidītāji, lai mēs varētu izsekot to kustībai. Mums katru dienu bija jāapstaigā ārkārtīgi lielas platības, lai izliktu dažādus lāču slazdus. Tāpēc mums bija nepieciešami daudz cilvēki, lai katru rītu izstaigātu dažādās takas un pārbaudītu jau izliktos slazdus. Un tad arī, lai palīdzētu ar radio telemetrijas grafiku, kas savā ziņā jādara nepārtraukti. Tāpēc, jā, cilvēki ķēra lāčus. Tas bija ļoti jautri.
Jā, tas izklausās pēc interesanta veida, kā pavadīt savu atvaļinājumu.
Galvenais iegums no iedzīvotāju zinātnes ir tas, ka pētnieki tādā veidā var noklāt tiešām lielus geogrāfiskos laukumus, piemēram, pilsētas. Un otrakārt iedzīvotāju iesaisti ļauj tiem piekļūt informācijai, kas citādi ir grūti pieejama. Nu, piemēram, piekļūt informācijai manā vai tavā dzīvoklī. Savukārt iedzīvotājiem dalība pētījumos var būt gan vienkārši jēgpilns brīvā laika pavadīšanas veids, gan arī šo kopīgi ievākto informāciju tie var pēc tam izmantot savām vajadzībām. Piemēram, lai atbildīgajām iestādēm pamatot un pieprasītu jau kādas ļoti konkrētas izmaiņas.
Es domāju, ka pilsoņu zinātne veicina pārmaiņas, jo tā piespiež zinātniekus, pilsētas, regulātorus un citus, kuri saka, ka viņi ir informācijas un datu turētāji, pieņemt, ka pastāv dažādi veidi, kā izprast pasauli. Viņiem ir jāpieņem, ka jaunu zināšanu radīšanā var iesaistīties daudzi cilvēki un kolektīvi radīt jaunas zināšanas. Un ka jaunas zināšanas nav kas tāds, kas noteikti slēgtās universitātēs, laboratorijās vai tikai iesaistoties konkrētiem ekspertiem. Pilsoņu zinātne var notikt daudz dažādos formātos, un tā var savest kopā daudz novērojumus, kas veido kopskatu, ko neviens zinātnieks viens individuāli nekad nevarētu radīt vai atklāt.
Vēl viena tēma, par ko es vēlējos tev jautāt, ir platforma SciStarter. Vai tu vari pastāstīt vairāk par šo platformu?
Jā, SciStarter ir interneta platforma vai centrs pilsoņu zinātnes aktivitātēm. To izstrādāja un joprojām vada tā dibinātāja Darlīna Kavaljēra. Un viņa nav zinātniece, viņa ir pilsoņu zinātniece. Viņa bija ieinteresēta veidos, kā cilvēki, kas līdzīgi viņai, interesējas par zinātni un zinātnes politiku, un kā viņa varētu iesaistīties pētnieciskajās aktivitātēs. Tāpēc SciStarter platforma sākās vienkārši kā projektu saraksts, lai ik viens, kas vēlas sameklēt projektus, kam nepieciešama iedzīvotāja iesaista, varētu to izdarīt vienā vietā, un tur arī tiem pieteikties.
Pievēršoties situācijai Latvijā, jāatzīmē, ka, lai arī šī tēma pagaidām nav skaļi pieteikta, tas nebūtu nenozīmē, ka nekas nenotiek. Piemēram, biedrība pilsētu cilvēkiem pirms kāda laika aktīvi aicināja iedzīvotājus uzstādīt pašu veidotus gaisa kvalitātes sensors pie saviem mājokļiem. Un tādā veidā palīdzot veidot plašāku Rīgas gaisa kvalitātes informāciju. Un iesaistīties starp citu vēl joprojām ir iespējams. Un informācija ir vietnē gaisa.pilsētacilvēkiem.lv. Otra lieta, kas arī noris jau vairākās Latvijas pilsētās un saistīta ar iedzīvotāju iesaistu datu vākšanā, ir mobilās lietotnes, ar kuru palīdzību iedzīvotāji var iesniegt informāciju par apkārt novērotajām problēmām.
Tātad, mans vārds ir Kārlis Pots, un es esmu Cēsnoda pašvaldības komunikācijas un klientu servisu pārvaldes vadītājs.
Un šodien, Kārli, mēs ar tevi vēlējāmies parunāt par Cēsu pieredzi ar iedzīvotāju iesaistī datu vākšanā. Latvijā daudz tādu piemēru nav, bet jūs esat uztaisījuši aplikāciju Cēsis 8911, ar kuras palīdzību tad var kartēt, kādas problēmas ir pilsētā. Vai tu vari iztaisīt, kā jūs nonācāt līdz šādai idejai?
Es sāku strādāt Cēsnotu pašvaldībā 2013. gada nogalē. Un tas bija tāds laiks, ja mēs ieslēdzam laiku mašīnu atpakaļ pirms 7 gadiem gandrīz, kad ļoti aktīvi tika veidotas aplikācijas mobiliem telefoniem. Un bieži vien šķita, ka tās aplikācijas ir tādas ārkārtīgi pašmērķīgas. Un mums arī uzrunāja lielas un mazas kompānijas, kas teica, ka Cēsu pilsētai ir nepieciešama aplikācija vai lietotne, kā nu kurš vēlas to saukt. Un tad, kad es sāku prasīt, nu, bet kas tad būtu šis te saturs, ko tajā aplikācijā likt? Nu, viss kaut ko, nu, sākot no kur nopirkt biļetes uz pasākumiem un apskatīties autobusu sarakstu un tā tālāk un tā joprojām. Un man tas īsti neradīja pārliecību par to, ka tā funkcija, kas ir piekabināta šai lietotnei, ir gana liederīga, lai man kā gala patērētājiem būtu nepieciešama vēl viena aplikācija manā telefonā. Nu, lūk, un tad mūs uzrunāja pavisam neliela firma Mobio, kas izklāstīja savu priekšstatu par to, kādai ir jābūt pilsētas aplikācijai. Un proti, tā ir aplikācija, ar kuras palīdzību iedzīvotāji var runāt ar pašvaldību nepastarpināti un pieteikt kaut kādas lietas, kas viņuprāt ir jārisina. Un tas bija man tāds neliels eureka moments, kur tev iezvanās modinātājs smadzenēs, un tev ir tāda sajūta, jā, šis gan varētu būt kaut kas, kas ir noderīgs. Un jā, tagad mēs jau vairāk nekā 2,5 gadus, gandrīz 3 gadus lietojam šo aplikāciju. Tas rezultāts ir, ka iedzīvotājiem ir sajūta, ka viņš ir uzklausīts un ka ar to viņa sūdzību kaut kas arī realitātē notiek, un tas jau dienas beigās ir galvenais.
Un vai jūs novērojums, nezinu, vai jums tāda data ir pieejami, vai jūs novērojums ir, ka vieni un tie paši cilvēki aktīvi iesniedz problēmas, nu ir viens aktīvists un viņš reportē par 50 dažādām lietām, ko viņš novēro, vai arī katrs cilvēks tiešām reportē, šī ir mana iela un šī ir mana problēma šeit?
Tu zini, gan, jo mums ir 1222 aplikācijas lietotāji. Un, lai iedotu tam tādu kontekstu, Cēsis ir ļoti maza pilsēta. Pilsētā kopumā dzīvo aptuveni 15 000 cilvēku. Kas nozīmē, ka mēs esam 2 gadu laikā panākuši, ka aplikāciju lieto 9 līdz 10% pilsētas iedzīvotāji. Turklāt, kāpēc mums ir svarīgi, lai veidoju šī lietotāja bāze liela? Pirmkārt, lai mudinātu vai drīzāk veicinātu šo ieradumu, ka ja es redzu, ka kaut kas nav kārtībā, es nofučēju, uzrakstu 1-2 teikumus un nosūtu, un pēc tam pats saņem pretī atgriezenisko saiti. Un otrs ir tāpēc, ka šī aplikācija strādā abos virzienos. Proti, ja mums ir kāds paziņojums iedzīvotājiem par slēgtu ielu, ūdens padeves traucējumiem, nu, lai kas tas arī būtu, tad mēs to varam kā izsūtīt tās lietotājiem. Tā ka dienas beigās mums ir gan pilsoniski aktīvāks un iesaistītāks, gan arī informētāks iedzīvotājs.
Un es saprotu, ka, protams, joprojām paliek iespēja rakstiski iesniegt papīra iesniegumu vai ar e-parakstu. Jautājums procentuāli, vai jums ir kaut kāda statistika, cik daudz iesniegumu skaits kopumā palielinājās, kopš jūs atklājāt iespēju pieteikt caur aplikāciju?
To ir, kā lai pasaka, viegli atbildēt tā. Ja, kā jau es minēju, mums ir 1100 problēmas pieteiktas, tad iesniegumu skaits ir palielinājies par 1100. Jo bieži vien tie jautājumi ir tādi, kur cilvēks nepūlēsies un neveltīs laiku, lai sagatavotu elektronisku iesniegumu vai atnāktu uz pašvaldību un uzrakstītu to papīrā. Tas bieži vien ir nogāzies zars vai salaust miskastu, nu, jebkas. Līdz ar ko es teiktu, ka faktiski visi šie aplikācijā saņemtie ziņojumi ir tādi, kurus mēs citkārt nesaņemtu. Un tā jau ir tā lielā pievienotā vērtība. Mūsu īpašuma apsaimniekošanas pārvalde ir ļoti spējīga, ļoti forša komunāla inženiera, bet viņi nevar apbraukāt visu pilsētu, viņi nevar pārliecināties par katru ielas apmalu, par katru koku stāvokli un tā tālāk un tā joprojām. Un bieži vien, nu, tas ir gan mazpilsētās, gan Rīgā. Ir aptuveni tā, kur skatās pašvaldība, kāpēc neviens nav pamanījis to, ka manā iekšpagalmā jau 2 mēnešus kaut kas tur notiek, ja? Bet cilvēki mīļai, nu, burtiski, reāli, fiziski to nevar izdarīt, tu nevari, tā nevar būt acis katrā pilsētas nostūrī, un šāda aplikācija tādā ziņā ir ļoti laba, jo, nu, tā palielina to nosacīto mūsu nosagumu, un mēs redzam, ieraudzam un sadzirdam daudz vairāk.
Un atgriežoties vēl pie idejas par datu vākšanu pilsētā, jautājums, ja, piemēram, būtu kāds aktīvists, students, pētnieks vai kāds uzņēmums, kas gribētu ievākt atvērtus pilsētas datus cēsīs, vai jums ir kaut kādas jomas, kas jums būtu vairāk aktuāls nekā citas, un jūs paši zinat, ka šie dati mums tiešām noderētu arī mūsu iekšējā procesā?
Jāatzīst, ka mūsu tādu fizisko datu vākšanu, piemēram, par to, cik konkrēti ir iedzīvotāji kādā apkaimē, cik daudz atkritumus viņi saražo. Tās visas ir lietas, kuras vēl ir nosacītos bērnu autiņos, bet labā lieta ir tā, ka vienlaiks mēs esam ļoti atvērti. Ja kādam ir kāda drosmīga ideja, ko realizēt ar pašvaldības kādu nebūtu atbalstu, mēs esam tikai par. Vēl viena labā lieta ir tā, ka mēs esam ļoti neliela pašvaldība, līdz ar ko lēmumus mēs pieņemam ļoti operatīvi, un tā sadarbība var izvērsties ļoti strauji un ļoti labi.
Ok, bet tādas specifiskas jomas, kur jums trūks datu, un ja kāds viņus sākt vākt, tas būtu super, tad jūs šobrīd neesat identificējuši.
Mēs būtu priecīgi par jebkuru. Visi dati dar, jo tu nekad nezini, uz kurien šie dati aizvedīs. Piemēram, viens no veidiem, kā mēs mēram to, cik iedzīvotāji un viesi ir apmeklējuši pilsētas svētkus, ir burtiski nosvarot atkritumus. Jo nekāda cita veida, kā mums tā diezgan pārliecinoši pateikt, cēsu svētkus ir apmeklējuši tik un tik cilvēki, mums nav. Un tas ir tāds it kā relatīvi nesaistīts, bet tomēr ļoti labs piemērs. Un es saku, tas atslēgas punkts var būt kaut kas, par ko mēs paši neesam aizdomājušies. Un tā kā mēs vēl aizvien esam uz tajā ceļa sākumā, tad mēs esam ļoti, ļoti, ļoti atvērti arī trakām idejām no malas.
Vai jums ir kādi ieteikumi tiem, kas šobrīd vēlētos uzsākt kādu projektu, kas saistīts ar iedzīvotāju iesaisti datu vākšanā?
Tā nevar būt tāda simboliska lieta tikai tāpēc, ka vēlaties, lai projektā būtu iedzīvotāju iesaisti vai tamlīdzīgi. Tam jābūt tiešām noderīga zinātnei vai lēmumu pieņemšanai vai, piemēram, mērķim, ko jūs nevarētu sasniegt viens pats un kam patiesi nepieciešama sabiedrības locekļu iesaistīšanās. Otrkārt, projektam jābūt veidotam tā, lai no tā būtu apusējs labums, kur ir skaidrs, ka šī kolektīvā rīcība radīs labumu gan zinātniekiem, gan iedzīvotājiem kā datu piegādātājiem.
To pašu jautājumu uzdevām arī Anatai.
Jā, es domāju, nepieciešams identificēt lietas, kas cilvēkiem un sabiedrībai patiešām rūp, un sākt pētījumu jau pašā pirmsākumā no tā, pat ja tā nav pati acīm redzamākā datu vākšanas daļa. Otrkārt, jābūt patiešām skaidrs, kāda detalizācijas pakāpe un objektivitātes līmenis nepieciešams jums interesējošiem datiem. Mums, piemēram, projektā ir ļoti svarīgi, ka mēs apkopojam informāciju par to, kāds ir ietvers segums, cik ietver plata, proti lietas, kas ir objektīvi izmērāmas. Grūtības parādās tad, kad lūdzat cilvēku aprakstīt tādas lietas, kā, piemēram, vai tur ir iespējams tikt pāri vai nē, vai tas ir pieejams vai nav pieejams, jo tas, kas ir pieejams man, nevienmēr ir pieejams tev, un tad mēs lūdzam cilvēku sniegt savu subjektīvo viedokli. Šādā gadījumā jūs neseņemsiet standartizētus datus. Jūs varat panākt, ka 10 000 cilvēku iesūtīs jums šādu informāciju, bet tie nebūs derīgi dati, jo tie nebūs konsekventi. Tāpēc nepieciešams tiešām nopietni izsvērt, kā saņemt konsekventu informāciju no cilvēkiem, kā uzdot jautājumus tādā veidā, lai tiktu ievākt dati, nevis viedokli. Opinions
that you're collecting. Ar Anatu mēs runājām arī par gaidamo hakatonu, un viņa norādīja, ja gadījumā Rīgā vai Latvijā ir kāda komanda, kas vēlētos strādāt ar atvērto ietvju kartēšanu šeit, tad Anata būtu gatava iesaistīties un jūs atbalstīt.
Ja jums ir komandas, kas varbūt nav pārāk tehniskas un nevēlas kodēt pašas savu programmatūras projektu, mēs būtu ieinteresēti piedalīties hakatonā, lai iespējams palīdzētu kādai komandai izveidot ietvi pieejamības karti Rīgai.
Paldies, ka tu mūs klausījies! Ja tev ir jautājumi kādam no 3 mūsu epizodes viesiem, tev ir 2 nedēļas laika tos mums darīt zināmus. Komentē latviski vai angliski vefresh.com vai arī mūsu sociālajos tīklos Facebook, Instagram vai LinkedIn. Epizodu veidoju es, Lāsma Ivaska, un mūsu skaņu režisors ir Edvards Prodars. Vefresh Audio ir tapis pateicoties Rīgas domes, izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstam.